Кыргызстанда саат 9:30 ООД Азаттык радиосу. Азимжан Аскаровго сот өкүмү өзгөрүүсүз калды. Муну эл аралык укук коргоо уюмдары арасында чыгышты.
Бирөтоло Аскаров Азимжан өмүр бою эркиндигинен ажыратылсын, мүлктөн мамлекеттик пайдасына транспортсылансын.
Бул чөнтөк сот, эгемендүү сот жок Кыргызстанда.
Москвада метро курулушунда иштеген 1000 ашуун борбор азиялык жарандар эмгек акыларын ала албай калышты.
Жумушка алып 3 ай бою иштеткен ортомчу ишкананын директору айлык берерде дайынсыз кеткен.
Кытайда экинчи бала саясатынын алгачкы жыйынтыктары расмий жарыяланды.
Кытайдын ден соолук жана үй бүлөнү пландоо комиссиясы 23 январда жарыялагандай, 2016 жылы ичи өлкөдө 17,860,000 бала төрөлдү.
Саламатсызбы, мунун баары алдыдагы 30 мүнөттө жаңырат. Бүгүн 25 январ, шаршемби. Студияда Санжар Эралиев, Оболо жаңылыктар, Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркиялык учактын кыйроо себептерин иликтөө 6 айга чейин созулушу мүмкүн. Жетиштүү материалдар чогулганы менен азыр алдын ала жыйынтыктар ачык жарыяланбайт. Бул тууралуу мамлекет аралык авиациялык комитеттин комиссия төрагасы Леонид Каширский Бишкекте кечээ өткөн маалымат жыйынында билдирди. Комиссия учак туура эмес алынган эсептен улам кайра экинчи ирет көтөрүлгөндө кулаган деген мурда кыргыз өкмөтү айтылган бужум төгүндөдү. Ал арада учак кырсыгынан жабыркап ооруканага түшкөндөрдүн дарылануусуна тынч шарт түзүлүшү керек экенин саламаттыкты сактоо министрлиги эскертип, жарандарга кайрылып бейтаптардын тынчын албоону суранды. Айрыкча психикалык саламаттык борборунда дарыланып жаткан жана Семетей мейманканасында убактылуу жашап жаткандарга тынчтык керек болууда. Андыктан алардын абалын сурап келгендердин агымын азайтуу керек дешет доктурлар. Учурда жалпысынан 24 адам ооруканада, алардын 14 ИСКЕ ууланды деген балдар 2 жаран психиатрлардын көзөмөлүндө. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариаты Аскаровдун сот өкүмүнө байланыштуу терең тынчсыздануусун билдирди. Кыргызстан сотунун саясий активист жана журналист Азимжан Аскаровду өмүрүнүн аягына чейин абакта калтыруу өкүмү терең тынчсыздануу жаратууда жана өлкөнүн сот системасында олуттуу кемчиликтер бар экенин айгинелейт, дейт жогорку комиссар Зейт Раат Аль Хусейн. Буунун өкүлү кайрадан Кыргызстанды Аскаровдун өкүмүн өзгөртүүгө чакырды. Ал арада Аскаровдун укугун коргоп келген бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму эгер улуттук коопсуздук комитети ал тууралуу тараткан маалыматты түгүндөбөсө сотко кайрыларын айтууда. Бул тууралуу Азаттыкка уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова билдирди. Укук коргоочунун айтымында Ошто Хизбучу деп кармалган жаран мурда чет жакта жүргөндө YouTube каналына чыгарган маалыматына байланыштуу кармалганы алдын ала аныкталды жана аны кармоого бир дүйнөнүн адвокаты Валериан Вахитов тоскоолдук кылды деген маалымат чындыкка жатпайт. Себеби кылмышка шектелип кармалган жарандын ишин Вахитов жеке адвокат катары жаңыдан гана карай баштаган. Окуя болгон жерде ал жок болчу, дейт Исмаилова.
Кыргызстанда болсо анда бир жөн, ал тиги Швецияда жүрүп ошол жерде иштеп анан келип ушундай болуптур да тагдыры. Бүгүн иликтеп көрсөк, Вахитов макул деп жаңыдан ишке киришип аттыр. Анан Вахитов чалды следователь, ай мен качан бардым эле, эмнени айтып атасыңар? Ким ал десе, тиги следователь айтат, чекисттик Оштогу, ай мен эч кимге андай маалыматты берген эмес, мени айтып атышат деп.
Улуттук коопсуздук комитети Ошто Хизбучу деп кармалган жарандын үйүнөн өлкөдөгү конституциялык түзүлүштү кулатууга чакырган дисктер менен катар бир дүйнө Кыргызстандын китепчелери табылганын, тергөөдөгү адамды кармоо маалында уюмдун өкүлдөрү элди чогултуп чыр чыгарууга аракет кылганын маалымдаган булчу кечээ. Орусия, Иран жана Түркия Сириядагы ок атышпоо келишиминин көзөмөлдөгөн механизм түзүүнү макулдашты. Бирок Казакстан борбору Астана шаарында өткөн бул эки күндүк жыйында Сирияда 6 жылдан бери басылбай келаткан жарандык согуш боюнча саясий жөнгө салууда алгылыктуу жылыш болгон жок. Тынчтыктын сакталышына көз салуудан тышкары аталган 3 кепил өлкө түрдүү чагымдарды алдын алууга аракеттенмек болду деген билдирүү кечээ Астанада өткөн жыйындан кийин таратылды. АКШ президенти Дональд Трамп 2 мунай куурунун курулушун улан тууралуу жарлыкка кол койду. Бул куурлардагы курулуш иштери буга чейинки президент Барак Обаманын тушунда экологдор жана индейцтердин каршылыгынан улам токтотулган. Ак үйдөнү билдиргенине караганда өлкөдө энергетикалык революция жүрүүдө, андыктан буга чейин болуп келген бюрократиялык жана саясий тоскоолдуктарга карабастан биз алдыга жылууга даярбыз, деди Ак үйдүн маалымат катчысы Шон Спайсер. Бишкек мэриясы бүгүн шаардын социалдык экономикалык өнүгүүсү боюнча былтыр аткарылган иштин жыйынтыгын чыгарып быйылкы жылга пландарын аныктайт. Шаардык коллегиянын кеңейтилген 1 май райондук акимчилигинде өтөт. Жыйынга премьер-министр Сооронбай Жээнбеков дагы катышары айтылды. Косово менен Сербиянын лидерлери бүгүн Брюсселде жолугушуу өткөрүп, ортодогу начарлап кеткен мамилени жөнгө салуу жолдорун талкуулайт. Биз жогорку жетекчилик деңгээлиндеги диалогду улантууну чечтик. Ортодогу чыңалууну басаңдатууга жоопкерчилик менен мамиле жасоого аракеттенебиз, деди 24 январда Сербиянын премьер-министри Александр Вучич. Бүгүн Баткенде коомдук жана саясий ишмер, акын, драматург, котормочу жана публицист Эгенберди Эрматовду акыркы сапарга узатуу зыйнаты өтөт. 10-жылы КСДП тизмеси боюнча жогорку кеңеш депутаты болуп шайланган. 13-16 жылдары мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы болуп иштеген Эрматов 24 январга караган түнү узакка созулган оорудан кийин 66 жаш курагында дүйнө салды. Бүгүн Бишкекте Чехиянын ардактуу консулдугу ачылат. Бул тууралуу азаттыкка ардактуу консул Марат Жаанбаев билдирди. Анын айтымында мындай өкүлчүлүк ачуу чечими былтыр Бишкекке Чехиянын парламенттик делегациясы келгенде кабыл алынган. Чехия парламентин төмөнкү палатасынын төрагасы Ян Гамачик жетектеген делегация Бишкекте былтыр болгон. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев кыргыз активисттерине мамлекеттик сыйлык ыйгарды. Өлкөнүн республикалык интернационалдык маданий борборунун 25 жылдыгына карата чыккан жарлыкка ылайык улут аралык ынтымактык биримдикти бекемдөө кошкон салым үчүн ар улуттун ондогон активисине мамлекеттик наам ордендер ыйгарылды. Арасында эки кыргыз улуттук маданий борборунун активисти жана жетекчиси бар экени кабарланды. Кыргызстанда сасык тумоо кайрадан күчөп жатат. Бишкекке Болливуд өкүлдөрү келди. Индиялык киночулар менен жолугушуу бүгүн өтөрүн азаттыкка кинорежиссер Сүйүн Откеев билдирди. Ушул жана башка кабарлардын кененирээк мазмуну биздин сайтыбызда Санжар.
Рахмат, Рахат Кеңешев айтып берди. Соңку жаңылыктарды, ушул жана башка кабарларды сиз интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таап окусаңыз болот. Эми аба ырайым. Шашылыш билдирүү эки күндөн бери жаап жаткан карга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек, Ош жана башка тоолуу жолдордо кар көчкү коркунучу бар жана кар күрткүсү чогулат. Жолдорго муз тоңот, унаалардын ортосунда 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Абанын табы бүгүн Чүй, Ош, Жалалабад, Баткен жана Талас өрөөндөрүндө 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Ысык Көл дубанында -2, +3, Нарын облусунда -11, бийик тоолуу райондордо -12. Бишкек шаарында күн ачык болот, абанын табы 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылыйт. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, эми баяндар топтомун баштайбыз. Чүй облустук соту 24 январда укук коргоочу Азимжан Аскаровду күнөөлүү деп таап, өмүр бою эркинен ажыраткан Базар Коргон райондук сотунун өкүмүн күчүндө калтырды. Судьялар күбөлөрдүн, жабырлануучулардын буга чейинки көрсөтмөлөрүн ырасталып, Аскаровдун күнөөсү аныкталды деген жүйө келтиришти. Муну эл аралык жана жергиликтүү укук коргоочулар сындап, сот адилетсиз чечим чыгарганын айтып жатышат. Аскаров да күнөөсүз экенин белгилеп, мөөнөтсүз ачкачылык кармай турганын айтууда. Сөз учугун Нуржан Токтоназарова улантат.
Аскаровдун адам укугу эч кандай басымдык болбогонун жана бузулбаганын, ошондой эле кыйноолор болбогонун аныктап, адам укуктары боюнча комитет ой пикирлери жүйлөрү өз ордун тапкан жок деген тыянакка соттук элеге келет.
Сот Аскаров 2010-жылдагы Базар Коргондо улут аралык жаңжалды козутууга катышкан. Бишкек Ош каттамынын 550 чакырымында жол тосуу мыйзамсыз болгон. Ал жерде топтолгон эл куралсыз милиция кызматкерлерине каршылык көрсөтүп, 10 чактысы жеңил. Ал эми Мыктыбек Сулайманов оор жараат алып, жаалданган адамдар кылмышын жаап жашыруу максатында анын сөөгүн өрттөп жиберген деп тапты. Аскаров күнөөнү кыйноо менен аргасыз моюнга алган, тергөө калыс болгон эмес деген укук коргоочулардын билдирүүлөрү аныкталган жок деген тыянакка келди. Соттун чечимине таянсак, Аскаров жолдогу кандуу окуяга катышкан эмес, жаңжал учурунда үйүндө болгон деген маалымат чындыкка дал келбейт. Анткени мындай көрсөтмөнү анын туугандары бергендиктен ишенүүгө болбойт. Укук коргоочу менен сүйлөшкөн 3 психиатрда ал калпка жакын деген маалымат бергени айтылып, Аскаров укугун бузулуп жатат деп эл аралык коомчулукту адаштырып жатканы белгиленген. Өкүм угузуу дээрлик 2 саатка созулду. Анын жарымын соттук коллегия төрагасы Кыдык Жунушбаев, калганын судья Нурбек Исаев окуп, Аскаровдун үй мүлкүн конфискациялоо менен өмүр бою абакка кескен Базар Коргон райондук сотунун өкүмү өзгөрүүсүз калды.
Бүрөтоло Аскаров Азимжон өмүр бою эркиндигинен ажыратылсын, мүлктөн мамлекет пайдасына конфискацияланып, өкүм жарылаган учурдан тартып мыйзамдык күчүнө кирет.
Соттун өкүмүн уккандан кийин Азимжан Аскаров журналисттерге кайрылып, мөөнөтсүз ачкачылык баштарын жарыялады. Буга чейинки жараяндарда адвокаттар Аскаровдун бейкүнөө абакта отурганын, айыпты кыйноо менен моюнга алганын айтышып, аны актоону жана Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин талабын аткарууну соттон өтүнүшкөн. Аскаровда өзүн абактан бошотууну суранган. Ишти караган судьялар болсо, териштирүү маалында Аскаров күнөөсүз деген арыздар расталбаганын, тескерисинче анын айыбы күбөлөрдүн жабырлануучулардын көрсөтмөлөрү аркылуу далилденгенин белгилешти. Өз кезегинде укук коргоочулар жана Аскаровдун жактоочулары буга караманча каршы. Коомдук жактоочу Төлөйкан Исмаилова бүгүнкү өкүм соттордун эркин эместигин дагы бир ирет айгинеледи деди.
Чүйскү областный коллегия көрсөттү, бул чөнтөк сот, эгемендүү сот жок Кыргызстанда. Ошон үчүн ар кандай мотивтер менен күтүп, узактык эметип, анан аябай өкүнүчтүү, бул деген 80 улуттун өлкөсү, ошондо өкмөт аркылуу дискриминация ачык болуп калды.
Ал эми демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын лидери Динара Ошурахунова сот өкүмүн саясий шоо катары мүнөздөдү.
Бизде деген бир үмүт жаралган да, анткени ошо келип кайрадан бир жаңы фактылар чыгып, кыйноолордун баары тең такталды, а бирок азыр баары тең өзгөртүүсүз деп айтканынан уже түшүнүктүү.
Динара Ошурахунова кошумчалагандай, укук коргоочулар эми жогорку сотко апелляциялык арыз менен кайрылышат. Анткени менен жогорку инстанция башка чечим чыгарат деген үмүт жок. Кыргызстандагы кыйноолорго каршы коалициясы бейөкмөт уюмунун жетекчиси Сардар Багышбеков соттун Аскаровко кыйноо колдонулган эмес деген чечимин четке кагат. Анын айтымында кыйноо боюнча көз карандысыз эл аралык экспертиза жүргүзүлүп, запка боюнча такталган материалдар адвокаттар аркылуу прокуратурага жана сотко тапшырылган. Ал фактылар көз жазымда калды, дейт Сардар Багышбеков.
Биз негизи бөлөк чечим күттүлөк. Кыйноо фактылары боюнча иш ачылып, тергөө өткөзүш керек болчу. Биринчиден, экинчиден кээ бирлер свидетель показания жагынан маалыматтарында толук такталган жок. Кээ бир берилген далилдерди соттук решениядан алыш керек болчу. Күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнө эле таянып, буга чейинки дагы соттор ошол чечимди чыгарган, бүгүнкү дагы сот ошондой эле иш кылды.
Ошол эле маалда Калабада жабыркагандар Аскаров боюнча сот өкүмүн кубаттап жатышат. Маркум милиционер Мыктыбек Сулаймановдун бир тууган эжеси Гүлнара азаттыкка буларды билдирди.
Балдарынын көз жашы төгүнүп атканда ушинтип туура чечим кабыл алганы абдан туура болду да.
Базар Коргон райондук соту 66 жаштагы укук коргоочу Азимжан Аскаровду 2010 жылы июнь окуясында улут аралык кастыкты козуткан Калайман башаламандык уюштурган жана милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановду мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүрүнүн аягына чейин абакка кескен. Кийинчерээк Жалал Абад облустук соту өкүмдү күчүндө калтырган. Өткөн жылы апрелде Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаров мыйзамсыз камакта отурат деген негизде бошотууну Кыргызстандан талап кылган эле. Бул сунуштан кийин жогорку сот былтыр 12 июлда ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап чыгып, өзүнүн жана Жалал Абад облустук сотунун өкүмүн жокко чыгарган. Ишти Чүй облустук соту кайрадан териштирип чыкты. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Теманы улантабыз. Назимжан Аскаровго чыгарылган сот чечимин эл аралык укук коргоо уюмдарынын өкүлдөрү социалдык түйүндөр аркылуу сынга алып чыгышты. Биз адам укуктары боюнча Норвегиялык Хельсинки комитетинин Женевадагы улуу кеңешчиси Ивар Далени кепке тартып, соттун соңку өкүмү тууралуу ой пикирин сурадык. Интервьюну кесиптешим Кубат Касымбеков жүргүздү.
Well, the decision of the court was unfortunately not unexpected. But that doesn't make it any less.
Бул күтүлбөгөн чечим болгон жок, бирок мунун өзү көңүлдү чөгөрбөй койбойт. Менимче Аскаровдун ишинин кайра каралышынын бир жакшы жагы болду. Буга чейин көп кишиге белгисиз болуп келген эреже бузуулары анык болуп калды. Себеби биз күбөлөрдү уктук, билдирүүлөрдү окудук, кыйноо боюнча айыптоолорду көрдүк. Булардын баары көз жазымда калды. Сот бул иш боюнча ар кылуу деңгээлдеги басымга туш болду деп ойлойм. Балким өкмөт укук коргоо уюмдарынын сындарынын алдында кандайдыр бир күчүн көрсөткүсү келди. Анын үстүнө Аскаровду актоо Кыргызстан калкынын кайсы бир катмарына жакмак эмес.
Very unpopular with certain segments of the population in Kyrgyzstan.
Last year, as you said, өткөн жылы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Азимжан Аскаровду бошотууну талап кылган, андан көп өтпөй Кыргызстан укук коргоочунун ишин кайра карап баштаган. Мунун өзү деле кыргыз тараптын буунун чечимдерин сыйлоого жана ишти кайра иликтөөгө болгон дилгирлигин көрсөтпөй элеби?
Yes, I absolutely agree. I think it was a good day when we heard that following the decision of the UN Human Rights Committee that
Ооба, мен толугу менен кошулам. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин чечиминен кийин Аскаровдун иши жана аны өмүр бою соттогон жазанын кайра караларын уккан күн жагымдуу күн болгон эле. Биз фактылардын баарын кайрадан угуп чыктык. Иш менен тааныш адамдар Аскаровдун абакта калышы үчүн реалдуу негиз жок экенин билишет. Менимче сот балким өкмөттүн каалоосуна же бул чечим коомдо кандай кабыл алынарына көбүрөөк көңүл бурду. Көз карандысыз жана күчтүү соттор чечим кандай кабыл алынарына карабайт. Тилекке каршы Кыргызстан бул жолу сыноодон өтпөй калды.
Make decisions that even when they are unpopular. Unfortunately, I think Kyrgyzstan failed the test this time.
Аскаровдун жактоочулары доо арыз менен жогорку инстанцияга кайрыларын билдиришти. Кыргызстан жакында кабыл алган баш мыйзамга ылайык адам укуктары боюнча эл аралык келишимдердин нормаларынын мурдагыдай түз таасири болбой, аларды ишке ашыруу мыйзам менен аныкталмакчы. Эми Аскаров өзүн коргоо үчүн кандай мыйзамдык аракеттерди көрүшү мүмкүн?
Well, one can only hope that the Supreme Court will take a different stance than the decision made by the Bishkek court today.
Биздин жогорку сот Бишкек шаардык сотунан башка чечим чыгарат деп үмүттөнгөндөн башка аргабыз жок. Бирок бул иш саясатташып кетти окшойт. Мындай жагдайда көз карандысыз объективдүү баа берүү кыйын. Фактыларды көз жазында калтырса эле алар жоголуп кетти дегенди билдирбейт. Мурда көргөндөй буунун адам укуктары боюнча комитети өз билдирүүсүн жарыялаган. Алар бул маселени таштап коюшпайт. Буунун Женева кеңсесиндеги Кыргызстандын өкүлдөрү бул маселеге улам-улам туш боло беришет. Аларга бул чечимди рационалдуу түрдө коргоп чыгуу өтө кыйын болот. Адам укуктары комитетинен тышкары буунун кыйноолорго каршы комитети бар. Дүйнөнүн бардык өлкөлөрү маал-маалы менен суроолорго жооп бере турган панель да бар. Андыктан Азимжан Аскаровдун маселеси тараптарды ынандыра турган сот чечими чыкмайынча көтөрүлө берет.
Until the court makes a decision that makes sense to those who follow it.
Сиз Азаттык радиосунда адам укуктары боюнча Норвегиялык Хельсинки комитетинин өкүлү Ивар Далинин пикирин уктуңуз. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты. Кыргызстанда саат 9:46 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариаты Азимжан Аскаровго чыгарылган сот өкүмүнө тынчсыздануусун билдирди. Сирияда ок атышууну токтотуу шарттарын Түркия, Орусия жана Иран көзөмөлдөйт. Астанада кече Сирия боюнча сүйлөшүүлөр аяктады. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму улуттук коопсуздук кызматы тараткан маалыматты төгүндөбөсө сотко кайрылат. Атайын кызмат бир дүйнөнө Хизбуччуларга шериктеш деген өңүттө маалымат чыгарган. Коомдук жана саясий ишмер Эгембер Дерматов бүгүн Баткенде жерге берилет. Косово жана Бельгия лидерлери бүгүн бир элде жолугуп сууп кеткен мамилени жүйүнгө салууну талкуулайт. Бүгүн Бишкекте индиялык кинорежиссерлор жана продюсерлердин кыргыз кесиптештери менен жолугушуусу өтөт. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кытайда экинчи бала саясатынын алгачкы жыйынтыктары расмий жарыяланды. Бийлик өкүлдөрү бул саясат оң натыйжа бере баштаганына, төрөт көрсөткүчү мурдагыдан өскөнүнө кубануу менен көңүл бурушту. Алар ымыркайлар саны алдыда да көбөйөт жана муну менен картайып бара жаткан калктын түзүмүндөгү көйгөйлөр жөнгөрүлөт деп үмүт артууда. Улан Алымкулуулу толугураак баяндап берет.
Кытайдын ден соолук жана үй бүлөнү пландоо комиссиясы 23-январда жарыялагандай 2016-жылы ичи өлкөдө 17,860,000 бала төрөлдү. А бул 2011-2015 жылдардын аралыгындагы орточо көрсөткүчтөн 1,4 миллионго же 8% жакын көп дегенди билдирет. Жергиликтүү China Daily басылмасы өкмөттүн расмий документине шилтеме жасап жаткандай 2016-жылы жарык дүйнөгө келгендердин 45% ашууну өз үй бүлөлөрүндөгү алгачкы чүрпөлөр эмес. Ушул эле басылма ден соолук жана үй бүлөнү пландоо комиссиясынын 2015 жылкы сурамжылоосу ага тартылгандардын 75% жакыны экономикалык себептерден улам экинчи балага ашыкпай тургандыгын ачыктагандыгын эске салат. Мамлекеттик Синху агенттиги болсо 2016-жылы жарык дүйнөгө келген ымыркайлар саны 2000-жылдан берки эң жогорку чекке чыкканына көңүл бурду. Ал эми ден соолук жана үй бүлөнү пландоо комиссиясынын өкүлү Ян Венчуан Бээжиндеги басма сөз жыйында төрөт көрсөткүчү боюнча жаңы статистиканы экинчи бала саясатынын оң натыйжа бере баштоосу катары сыпаттады. Орусиялык Кытай таануучу Алексей Маслов Азаттык радиосу менен маегинде белгилегендей, жакынкы убакытка чейин эле бир бала саясатын таңуулап турган Кытай бийликтерин эми ымыркайлар саны өсө башташын, маңдай жарылып жатышын өз себептери бар.
Почему Китай так рад, вообще, что население начало расти? Причем официально.
Кытай калсаны өсө баштаган эмне үчүн расмий кубанып жатат? Анткени эгер калсаны көбөйбөсө, эң бери дегенде 2030 жылга барып кытайлыктардын ар бири кеминде 2 адам үчүн иштемек. Себеби пенсиядагылардын саны эң кеминде элдин 3-тен 1-ке андан көбүрөгүн түшүп калмак. Андыктан Кытай үчүн али сакталып турган актуалдуу көйгөйлөрдүн бири жумуш күчүнүн картаюусу. Ошол эле учурда анын ири коңшуларында, мисалы Индияда, тескерисинче жумуш күчү жашарууда. Бул Кытайдын калкы принцибинде мурда эле өсүп келген, бирок эле ансыз эле жиш жашаган өнөр жайлуу райондор деле. Азыр эл азыраак жана өнөр жай өспөй жаткан райондордо көбөйсө деген максат коюлуп жатат. Бул мисалы Борбордук Кытай, Ички Монголия жана өлкөнүн чет жакаларындагы улуттук райондор. Бежин эми калсан өскөнүнө расмий сүйүнүү менен иш жүзүндө төрөттү чектөө боюнча буга чейинки саясаты жаңылыштык болгону дагы моюнга алып жатат. Бул өз кезегинде структуралык кризиске алып келди.
Наоборот, это привело и пока что приводит к огромным структурным кризисам.
1979 жылдан тарта бир бала саясатын карманып келген Кытай калктын баары үчүн бул эрежеден 2015 жылдын октябрына барып расмий баш тарткан эле. Демограф адистердин болжолунда жалгыз бала саясаты 35 жыл ичинде Кытайда калк саны өсүшүн 400 миллионго кыскарта алды. Бирок ошол эле учурда 2014 жылдын соңуна карата кытайлыктардын дээрлик 3-тен 1-нин курагы 50-дөн ашып кеткен. Орусиялык Кытай таануучу Алексей Маслов Азаттык менен маегинде кошумчалагандай, аталган саясат өз кезегинде эсепте жок, эл катмарынын жарылышындагы шарттаган.
Население Китая было больше, чем обычно подсчитывала статистика.
Кытайдын калкы адатта статистика эсептегенден көп болчу. Себеби көбүнесе айыл жерлеринде кыздарды каттоого алышпай коюшчу. Анткени экинчи бала үчүн айыппул төлөөгө туура келет эле. А мындан улам ар кандай эсептер боюнча өлкөдө жоголгон деп айтышкан калктын саны 10 миллиондон 60 миллионго чейин. Калктын бул бөлүгү үчүн бюджет акча каралбайт. Алар мектеп, университеттерде расмий окуй алышпайт. Башкача айтканда, өлкөдө жок да. Андыктан бул жагынан калктын өсүшүн кантип пландоо керек деген маселе чыгууда. Ден соолук жана үй бүлөнү пландоо комиссиясынын эсебинде 2020 жылга чейин өлкөдө бала төрө турган курактагы аялдар саны жылына 5 миллионго кыскарып турат экен. Бирок ага карабай Кытай бийликтери эми экинчи бала саясатынын аркасында төрөт көрсөткүч жылына 17-20 миллион тегерегинде кармалат деп үмүттөнүүдө. Натыйжада калк саны 2020 жылдын аягына барып 2014 жылдын соңундагы 1 миллиард 370 миллиондон 1 миллиард 420 миллионго чыгышы күтүлөт. Ал эми 2030 жылга барып өлкө калктын саны 1 миллиард 450 миллионго жетмекчи. Экинчи бала саясатынын аркасында 2050 жылга барып 15-59 жаш ортосундагы ишке жарамдуу калктын саны азыркыдан 30 миллионго көбөйүшү керек. Улан Алымкулуу уулу, Азаттык.
Москвада миңден ашуун Борбор Азиялык жарандар шаардык метронун курулушунда иштеп, эмгек акыларын ала албай калышты. Шаардык мэрияга, прокуратурага арыз жазып, акыйкаттык издеп жүргөн мигранттар тууралуу Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Москванын метро курулуштарында иштеген Анвар бүтүндөй бир жумушчу топ бүгүнкү күндө эмгек акыларын ала албай жүргөнүн айтат. Жумушка алып 3 ай бою иштеткен ортомчу ишкананын директору айлык берээрде дайынсыз кеткен. Анвардын айтымында эми жергиликтүү бийликке кайрылуудан дагы эч кандай жыйынтык чыкпай келет.
Мы не получали зарплату октябрь, ноябрь, декабрь. Нам не платили ни копейку.
Биздин топто 60 адамбыз. Шаардык метродо жаңы тилкелерди куруп иштеп, бирок октябрь, ноябрь, декабрь айларынан бери айлык албай калдык. СМУ 77 деп аталган ортомчу ишкана аркылуу жумушка киргенбиз. Анын жетекчиси акчаларды алып качып кетиптир. Ошого нааразы болуп 30 мигрант топтолуп эмгек инспекциясына баратсак, бизди жолдон полиция кызматкерлери кармап алышты. Арабызда орус жарандыгын алгандар да бар. Документтерибиз мыйзамдуу. Ага карабай полиция бөлүмүндө кармап отурушту. Эмнеге мындай тоскоолдуктар жаралып жатканын билбейм. Биз прокуратурага арыз жаздык. Сотко беребиз.
Подадим, мы получим эти деньги, не знаю.
Москвадагы жумушчулардын профсоюзунун жетекчиси Григорий Сивачев Орусиянын эмгек инспекциясына топтолуп, арыз менен кайрылууга бара жаткан мигранттарды полициянын камакка алышына эч кандай негиз болбогонун айтат. Мигранттар мыйзамдуу иштеген.
Сначала говорили проверка документов, вот, когда увидели, что у рабочих все с документами в порядке, то есть есть и
некоторые... Мындай текшерүүлөргө эч кандай себеп негиз жок эле. Мигранттарды тыйыш үчүн эле жергиликтүү бийлик ушуга барып атат. Азыр мигранттар оор абалда, жегенге тамак ашы, барарга жери жок отурушат. Баарын эсептегенде 1,5 миңдей болот. Мындай окуялар азыр Москвада бардык курулуштарда жолугууда. Бюджеттик акчаны, мигранттын эмгегин ортомчу ишканалар эле жеп коюп атышат. Жумушчулардын арасында Украина, Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстандын, жада калса Орусиянын өзүнүн жарандары да бар. Ар бир бере дегенде 200 миң рубльдай эмгек акыларын ала албай атышат.
Поэтому они позвонили в полицию и задержали их. На самом деле это было откровенной ложью.
Сивачевтун белгилешинче, бийлик мигранттардын акысын жеп жаткан ортодогу ортомчу ишканаларга, тагыраак айтканда, аутсорсинг компанияларына көзөмөлдү күчөтүшү керек. 3-4 ай бою Москванын метросундагы курулушта иштеп, бирок айлык ала албай калган 1,000 ашуун келген борбор азиялык мигранттар жана ошондой эле Украина, Орусиянын жарандары дагы Горизонт жана Смоу-77 деген ортомчу компаниялар аркылуу ишке киришкен. Бул метро куруучулар учурда Москванын мэриясына, шаардык прокуратурага жана Орусиянын эмгек инспекциясына арыз жазып жооп күтүшүүдө. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Эми Бишкекте бүгүн басмадан чыккан гезиттерге баяндама жасайбыз. Сөз Шайлообек Дүшеевде.
Кыргызстан таланттуу акыны, өмүрүн жылаң жакшылыкка, ыйман менен ынтымакка арнап жүрүп өткөн. Өзү да ырларындай алпейим, назик, ак көңүл адам Эгенберди Ирматовдун сөөгү бүгүн тууган жерине, туулуп өскөн айылына жерге берилет. Эгенбердинин үй бүлөсүнө, тууган туушкандарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, маркумдун жаткан жери жайылуу топурагы торко болушун Кудайдан тилейбиз. Багыт гезитинин атынан журналист Нургасы Мусаев Эгенберди акесине сөз менен гүлчамбар коюп, редакция жамаатынын атынан көңүл айтты. Бешилик рубрикасынан кадимки Анапияевдин бир тууган иниси Калмамат Анапияев, дача судагы кырсыктан ата энеси, бир туугандары жок жалгыз калган 7 жашар жакшылыкка үй тартуулаганын, өздөрүн пайгамбардын жолун жолдоочуларыбыз деп эсептеген Якын Инкар деген диний топтун 10 мүчөсү аксынын Кызыл Туу деген айылынан кармалып, бирок буларга тыюу салуунун ордуна ар бирине 100 сомдон айып салып кое бергенин белгилеп, демейди социалдык тармактардан душман истемейди өнөр көргөн күч органдары динге жамынып алып, бүтүндөй мамлекетке коркунуч келтирип жаткандарды эмне үчүн ооздуктап айт деп суроо койду. Майдан гезитине Ахматбек Келдибеков, Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев үчөөбүздүн кимибиз президенттик жарышка чыгарыбызды чечелекпиз деген аталыш менен маек куруп, окурмандардын бүйрүн кызыткан бир катар суроолорго жооп берип, аягында кыргыздар бири бирибизди сыйлабасак, бири бирибизди көтөрбөсөк башка эч ким сыйлабайт, эч ким көтөрбөйт. Түндүкпү, түштүкпү, батышпы, чыгышпы, баарыбыз бир элбиз, бир улутпуз, бир атадан тараган урпактарбыз. Ушул жыл жакшылыктардын жылы болсун деп айтты. Шүлдө майдан гезитине саясатчы Равшан Жээнбековдун биздин бийликте бандиттик психология бар деген, депутат Тынчтык Шайназаровдун Бакиевтердин кеткенине 7 жыл болду, эми баарын эле ага шылтаганды токтотолу да деген, 8-нчи телеканалдын жетекчиси Алмазбек Каримовдун кландык капитализм өзүн коргош үчүн элди алдап бийликке келип жатат деген, ишкер Кадырбек Жакшыбаевдин ишиңди канчалык таза кылсаң ошончолук жакшы жүрөт деген, Алишер Токсонбаевдин төпө коргон кантип миллионерге айланды деген макалалары жана маектери бар. Багыт кести Марат Байракеевдин кадр саясатын тамырдан оңдош керек деген макаласын басты. Жекшембек Абдысатаровдун макаласы Текебаевдин учак кырсыгы боюнча калпы чыкты, уялган жок деген ат менен жарыяланды. Журналист Айбек Шамшикеев макаласын мамлекет кайгысын мазакташка маңкурттар жасасыз калбасын деп атап, бүтүндө эл журтка жаман жагы менен көрүнүп, өз абийирлерин өздөрү төгүп жаткан кыргыз кыздары тууралуу, мисалы дөөрүп сүйлөп алып кызматынан айдалган Дөөталиеваны, кыргыз болуп калганын өкүнүп көрүнгөн менен айтышып жаткан Элзат Жедигер кызын, Жедигер кыздын улуу Айтматов жазып кеткендей маңкурт болуп калышканын жазыпты. Айбек Шамшикеев андан ары, эми Дөөталиеванын укугун өмүр бою түрмөгө кесилген Азимжан Аскаровдун адвокаттары Азиза Абдрасулова, Нурбек Токтакунов, Төлөйкан Исмаилова дегендер коргойбуз деп чыгышыптыр. Эми бул үчөөнө баары бир, мамлекеттин бүтүндүгүн ойлобой, ынтымагын ыдыратууга ык койгондорго бийлик жумшак мамиле кылбай, катуу чара көрүп, абака аз эмес мөөнөткө салуусу зарыл. Керек болсо элди экиге бөлгөндөрдүн жасасын атайын мыйзамдар менен күчөтүү керек деп жазды. Барат Баярекеев дагы бир макаласын чыныгы баатырлар кайда деп атады. Ушундан кесип баянын соңуна чыкты сөз кайрадан өзүңүздү.
Бүгүн Бишкекте басылган гезиттерди Шайлобек Дүшев барактап берди. Азаттык радиосунун эртең менен уктурууларынын дагы бир жарым саат ушуну менен соңуна чыгууда. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Алим техникалык жактан Максат Акматжан уулу тейлөөдө. Биздин берүүлөр бир аздан соң уланат. Анда арай көз чарай талкуубуз бар. Оодон жаңырган бардык кабар макалаларды сиз Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз да болот, жана ошол жактан онлайн радио түрүндө окусаңыз да болот. Кыргызстанда саат 10, Оодо Азаттык радиосу. Саламатсыз угарман, бүгүн 25 январь шаршемби, студияда Санжар Эралиев. Чүй облустук соту 24 январда укук коргоочу Азимжан Аскаровду күнөөлүү деп таап, өмүр бою эркинен ажыраткан Базар Коргон райондук сотунун өкүмүн күчүндө калтырды. Судьялар күбөлөрдүн жабырлануучулардын буга чейинки көрсөтмөлөрү ырасталып, Аскаровдун күнөөсү аныкталды деген жүйө келтиришти. Муну эл аралык жана жергиликтүү укук коргоочулар сындап, сот адилетсиз чечим чыгарганын айтып жатышат. Аскаров да күнөөсүз экенин белгилеп, мөөнөтсүз ачкачылык кармай турганын айтууда. Алдыдагы жарым саатта ушул темада арай көз чарай талкуу болот. Оболу кыскача жаңылыктар түрмөгү Рахат Кеңешевада сөз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркиялык учактын кыйроо себептерин иликтөө 6 айга созулушу мүмкүн. Жетиштүү материалдар чогулганы менен азыр алдын ала жыйынтыктар ачык жарыяланбайт. Бул тууралуу мамлекет аралык авиациялык комитеттин комиссия төрагасы Леонид Каширский Бишкекте өткөн маалымат жыйынында билдирди. Ал арада учак кырсыгынан жабыркап, ооруканага түшкөндөрдүн дарылануусуна тынч шарт түзүлүшү керек. Саламаттыкты сактоо министрлиги жарандарга кайрылып, бейтаптардын тынчын албоону суранды. Учурда жалпысынан 24 адам ооруканада. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктар боюнча жогорку комиссариаты Аскаровдун сот өкүмүнө байланыштуу терең тынчсыздануусун билдирди. Сот өкүмү Бириккен улуттар уюмунун адам укуктар боюнча комитетинин Аскаров мыйзамсыз камакка алынганы, абакта ырайымсыз шартта кармалганы, кыйноолорго тушугуп өзүн коргоого тиешелүү деңгээлде даярдануу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратылганы тууралуу чечимине карама каршы келет деп белгиледи. Бул Бириккен улуттар уюмунун өкүлү бул уюм кайрадан Кыргызстанда Аскаровдун өкүмүн өзгөртүүгө чакырды. Аларда Аскаровдун укугун коргоп келген бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму эгерде улуттук коопсуздук комитети ал тууралуу тараткан маалыматты түгүндөбөсө сотко кайрыларын айтууда. Кечээ улуттук коопсуздук кызматы Ошто Хизбучу деп кармалган жарандын үйүнөн бир дүйнөнүн китепчелери табылганын, бул уюмдун адвокаты тергөөгө тоскоолдук жаратканын айтып чыккан болчу. АКШ президенти Дональд Трамп бүгүн миграция эрежелерин катуулаткан бир нече буйрукка кол коёт. Бул тууралуу америкалык басмалар жазып чыкты. Алардын маалыматына караганда АКШга Сириядан жана жакынкы чыгыш Африканын 6 өлкөсүнөн мигранттарды кабыл алууга убактылуу тыюу салынат. Ошондой эле Ирак, Иран, Ливия, Сомали, Судан жана Йеменде АКШга виза ачуу убактылуу токтотулат. Мындан тышкары чек арада көзөмөл күчөтүлгөнү жатат. Бүгүн Баткенде коомдук жана саясий ишмер акын драматург, котормочу жана публицист Эгемберди Ирматовду акыркы сапарга узатуу зыйнаты өтөт. 2010 жылы КСДПнын тизмеси боюнча жогорку кеңеш депутаты болуп шайланган. 13-16 жылдары мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы болуп иштеген Ирматов 24 январга караган түнү узакка созулган оорудан кийин 66 жаш курагында каза болгон. Бүгүн Бишкекте Чехиянын ардактуу консулдугу ачылат. Бул тууралуу Азаттыкка ардактуу консул Марат Жаанбаев билдирди. Анын айтымында мындай өкүлчүлүк ачуу чечими былтыр Бишкекке Чехиянын парламенттик делегациясы келгенде кабыл алынган болчу. Бишкекке Болливуд өкүлдөрү келди. Индиялык киноочулар менен жолугушуу бүгүн өтөрүн Азаттыкка кинорежиссер Сүйүн Откеев билдирди.
5 киши келишти. Ошондо эң Болливуддун эң мындай жакшы күчтүү продюсерлери, режиссерлору 5 күн биякта болушат. Көлгөдө алып барабыз, мисалы бар, ушу көлдүн коозун көрсөтөбүз. Биякта кийинчерээк алар ушу кинону тартабыз деген ойлор бар экен. Ошон үчүн бияка атайын келе жатышат,
деди Сүйүн Откеев. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев кыргыз активисттерине мамлекеттик сыйлык ыйгарды. Эки активист Даңк жана Достук орден медалдарынын ээси болду. Бул сыйлыктар Өзбекстандын интернационалдык маданий борборунун 25 жылдыгына карата чыккан жарлыкка ылайык улут аралык ынтымактыкты, биримдикти бекемдөөгө кошкон салым үчүн ар улуттагы ондогон активистке мамлекеттик наам, орден жана медалдар тапшырылмай болду. Санжар.
Рахат Кеңешова тааныштырды соңку жаңылыктар менен кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми биз Азимжан Аскаровдун үстүнөн 24 январда чыгарылган сот өкүмүн талдаган арай көз чарай берүүсүнүн кайталоосун сунуштайбыз. Талкуу кечинде Азаттыктын түз эфиринде болгон, аны Айзада Касмалиева алып барат.
Бүгүнкү биздин талкууга укук коргоочу Төлөкан Исмаилова, саясаттануучу Бакыт Бакитаев жана Конституциялык палатанын мурдагы судьясы юрист Клара Сооронкулова бизге телефон менен байланышка чыгып жатат. Талкуубузду башта берсек, мына Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаров мыйзамсыз камалганын айтып, бошотууну талап кылган. Аталган уюмдун сунушунун негизинде иш карала баштаган болчу. Бирок Бириккен Улуттар Уюму күткөндөй чечим чыккан жок бүгүн. Деги эле бул чечимди анда кандай бааласа болот? Акыйкат чечим болдубу же кандай чечим болду? Бул суроо үчөөңүзгө тең бирдей жолдонот. Төлөкан, сиз баштайт окшойсуз.
Рахмат. Биринчиден кыргыз коомчулугу жана дүйнөдөгү ушул иликтеп акыйкатты издеген адамдар, эксперттер бар тең күбө болду. Анткени Аскаровдун тагдыры аябай изилденип жана биз тынбай ошо кармалгандан баштап, мыйзамсыз кармалганда 15 июнда 2010 жылы. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, бир четинен бул соттун чечими аябай акыйкатсыз. Бул аябай саясий чечим. Анткени бизди таң калтырган ошо акыркы жолугууда кетип айтышты, биз ошол приговорду совещательный комнатага кеттик депчи. 12 күндөн ашты да ошол совещательный комната отургандары. Бул деген ошол тайность, принципы тайности приговора. Жөн ошол эч ким мындай бир таасир бербей чыгарыш керек болчу да. Алар болсо жүрүштү 12 күндөн көбүрөөк, жумушунда да жүрүштү. Мунун баары тең ошол көрсөттү кыргыз коомчулугуна. Чыныгы эгемендүү сот жок экен Кыргызстанда.
Төлөкан айым саясий чечим болуп калды деп жатат. Бакыт мырза, сиз кандай баалап жатасыз?
Эми бул иште Төлөкан айым Азиза Абдурасулова башынан бери карап жүрүшөт. Бул ой бар деген сөздү биз бүгүн угуп атабыз. Бийлик таасир этип атат деген сөз мына эл угуп атат. Ошон үчүн менин оюмча бул укуктук бир майданда караш керек деп ойлойм да. Анткени эгерде бир эки ой болсо, ошол эки ойду тең карап, тең изилдеш керек деп ойлойм да. Анан эгерде жок, албетте сотто бир эки жак болот экен да. Бирок бул сапар мына тиги чет мамлекетке чейин ушундай бир ойду жеткирип атат Төлөкан айым менен. Ошон үчүн буну менин оюмча биздин юристтер, биздин мына эми жогорку сотко барат да, ошол жерден дагы талдап караш керек. Бул өзүнчө бир чоң трагедия да. Ошол трагедияны мындай бир сенсация түртүп карап көрсө деген бир ой бар.
Клара айым, саламатсызбы? Биз менен байланыштасызбы?
Жок.
Клара айым, мына бүгүн ошол чечим чыкты, мурдагы чечим өкүм күчүндө эле калды. Анан буга чейин ошол Бириккен Улуттар Уюмунун сунушун кыргыз тараптын баягы кабыл алып карап, бул ишти кайрадан кароого алышы, ошол Бириккен Улуттар Уюмунун чечимдерин сыйлоого, ошол ишти кайра карап чыгууга болгон бир дилгирлигин көрсөтүп жатты деген дагы пикирлер болгон. Бул жолку чечимден кийин сиз кандай ойдо калдыңыз?
Эми буну баягы моралдык жактан да сыйлоо деген бул менин оюмча эмес, анткени бул укуктук механизми мыйзамда көрсөтүлгөн. Мыйзамда көрсөтүлгөн жаңы жагдай катары, эгерде эл аралык адамдардын укуктарын коргоо органдары ушундай чечим чыгарса, бул жаңы жагдай болуп кайрадан иш каралсын деген эме бар да, берене бар. Ошондуктан ошонун негизинде каралып атат. Мурун бул берене жок болчу, мына 2010 жылкы конституция кабыл алынгандан кийин пайда болуп калдым да, эме жазык процессуалдык кодексиндечи. Ошонун негизинде каралып атат. Анан эми бул жерде мени мисалы таң калдырганы, бул иш толугу менен кайрадан каралып чыкты да. Ал эми баягы эл аралык нормалардын талаптары боюнча ошол БУнун комитети кандай жагдайлар мына туура эмес болгон, ошол жана пакта көрсөтүлгөн кайсы укуктар бузулган деп ошол эме чыгарса, тыянак чыгарса, ошо көрсөтүлгөн гана жагдайлар боюнча каралыш керек эле да.
Төлөкан айым, мына сиз бул жараян соттордун баягы бийликке көз каранды экендигин көрсөттү деп билдирүү таратпадыңызбы? Бийликтин ошол сотторго таасири катары сиз кайсы бир олуттуу учурларды айтып кетет элеңиз?
Эң биринчисинен ошол эле базар коргондо чечим чыгарылып атканда ошо бийликтен аябай мындай бир сотторго таасири болгон. Экинчи жактан ошол кийинки дагы Нокен жана кийин ошо жогорку сотко чейин келгенде дагы биздин мониторинг көрсөттү, бул саясий кейс экенчи Аскаровдуку. Анткени Аскаров ошол укук коргоочу катары ошол бийликтин, келип аткан бийликтин ошол конституцияга каршы же болбосо ошондой эле бир мыйзамсыз иштерин жасап атканын ачык айткан жана ошол мезгилде Исмаил Исаковго дагы Азиза Абдарасулова укук коргоочу аркылуу айтылган. Анткени ошол базар коргонго бир топтор келип атат, ушундай бир мыйзамсыз иштер жасап атат, биз коопсуздуктан коркуп атабыз деп ал сигнал бергенде ошо бийликке мындай көзүн илинип калган. Андан кийин дагы чоң кишилердин ошол эле Байболов чыгарган документте бар, ушул Бекназаровдун баласы кошунду жетектеп жаштардын жана ушул базар коргонго иштерди жасаганга жардам берген да революция кийин дагы ошо июнь кугалагында. Ошон үчүн мыйзамсыз иштердин баарын тең айтып жана ошол тынчтыкка жана ушундай бир эл качып атканда дагы бизди таң калтырды. Ушул бүгүн да сот айтып атат, эмне үчүн Аскаров ушул биримдикке чакырбай же болбосо акимди барымтага алам дегенди. Бул деген ушундай күлкүлүү нерсе да. Анткени государственный өкмөттүн кишиси аким, эч кандай аны эч ким барымтага алган эмес. Анткени ал өзүнүн жоопкерчилигинен коркуп бир жомокторду айткан жана биз аябай кейиген нерсе чыныгы ушу Сулаймановдун милицияны өлтүргөн кишини табыш керек да өкмөтчү. Анткени бул жерде көп нерселер бар жана күбөлөр да айтты, эч кандай Аскаровго бир дагы факт болгон жок, ал ошол жерде болгонунчу.
Ошол адамды табуу боюнча мисалы укук коргоочулар кайсы бир деңгээлде мындай өз алдынча балким иликтөөгө бир аракет кылган учур
биз ошол күбөлөр чакырганда дагы аттарын айтып атат. Ошол эле Муминова айтты, ушу ушундай да кишилер болду эле, алар качып кетти эле депчи. Ошондо залдан ага бир сигнал болуп ал ошо соттордун астында да айтты, мен мындан ары айта албайм анткени мен коркуп атам депчи.
Алар менен иштөөгө мүмкүнчүлүк болгон жокпу укук коргоочулар?
Эң биринчи бүгүнкү чейин бизди атака кылган ошол патриоттор жана башка бир түшүнүксүз адамдар. Анткени биз кыргызбыз деп эле, мен да кыргызмын, бирок ошо ушунчалык таң калыштуу. Бүгүн сот да айтып атат, ошол өкүмдө дагы же болбосо ошол эле териштирүүдө 15 жакын сот Чүй областынын соттору болду. Ошондо да айтып атат да, айтат жерде бир 800 паспорттон текшергенде жалаң өзбектер туруптур, анан ошолор туруптур, анан бул өзбектер. Бул деген 80 улут бар да, бул деген жаран. Ошол эле Аскаров айтты, морки жабыр тартып азыр кыйноодо калып мени менен чогуу 6 киши отурган, 2 кишиси ошол мезгилде Өзбекстанда болгон, милициянын каза болгондо. Кийин алар келгенде референдумга ишенип, Роза Исаковна ишенип келгенде, ушул өкмөткө ишенип келгенде алар кармалып мына бүгүнкү күндө көп узактуу же болбосо өмүр бою жазаланып отурушат.
Бакыт мырза, мына Аскаров боюнча ишти кайра карай баштаганда күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү өзгөргөн учурлар болду. Мисалы, кээ бир күбөлөр ошол укук коргоо органдары тарабынан мурда кыйноо, баягы коркутуулардан улам көрсөтмө бергенин кийин кайра өзгөрткөнүн айтып чыгышты да. Мисалы үчүн баягы жылаңач кылып сабап мойнум алдырышкан деген сөз айтылды. Сотто мисалы сөз сүйлөгөн күбөлөрдүн бири ошол кездеги райондук милиция башчысы Мамиржан Мергентаев тополоң учурунда жана ошо милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановду өлтүргөндөрдүн арасынан Аскаровду көрбөгөнүн айтты. Ушул иш экинчи жолу кайрадан каралып жатканда ушул өңдүү жагдайлар сот чечимине эмне үчүн кайсы бир деңгээлде таасир эте алган жок да, кайра эле ошол эле өкүм окшош эле чыккандыгы бул эмнени түшүндүрөт?
Биздин сот реформасында мына системалуу реформа азыр болбой жатат. Анткени мынакей калың элдин катмарында мына азыр силер айтып аткан нерсени эч ким билбейт. Соттун чечимин Төрөкан айымдан башкалар аз билет да. Ошон үчүн соттор өзүнүн чечимдерин интернетке дайыма басып чыгыш керек деген бир мыйзамга
протоколдорун да
киргизиш керек. Мына ошондо эл окуп өзүнүн оюн айтат, болбосо азыр калың элде иштин эмесин чоо жайын билгендер аз. Ошон үчүн мындай эле угуп кимдер Төрөкан айымга ишенип атат, кимдер башкаларга ишенип атат. Ошон үчүн ушул сот реформасында бир гана оңой иш бар, бүт сотторду ошого милдеттүү кылып коюш керек да. Мына ошондо биздин элибиз окуп өздөрү юридикалык өзүн деңгээлинде көтөрөт, анан ким кандай сот эмне чыгарып атканын мына ошол жерде айкын көрүнүп турат. Мына ошондо кайрадан сот болуп келгенде ага айтат, мына сен канча өзүңдүн чечимдериң интернетке жаздың? Экөөбү, үчөөбү? Миң чыгарып атат. Ошон үчүн ошондой реформаны киргизиш оңгой эле. Бир эле күндө ушул милдеттенип койсо эле болду. Мен аны жасап жатат, мен да түшүнбөй жатам.
Ошо сиздин сурооңузга мен дагы толуктап кетет элем, анткени Чүй областтык коллегия бир дагы ушул адвокаттардын же болбосо укук коргоочулардын берген кайрылууларын мындай бир көңүл буруп жана исследовать этип мындай бир көңүл калган жокто, мыйзамдуулукчу. Ошон үчүн биз азыр даярдап атабыз жана протоколду дагы биз сурайбыз ошо Чүй областынын коллегиясынан, жана биз 10 күн ичинде жогорку сотко надзорный жалобаны беребиз. Бирок сиз айткан суроодо да дагы ошол кездеги прокурор Туражанова ошо свидетельский показания берип атканда айтты, мен ишеним боюнча мен камагам депчи. Биз айттык, эми ишенип эле бирөөлөрдү камай бергенде сиздин фактыңыз кандай, адвокаттар да берди, ошондой нерселердин баары тең. Жана Клара Соронкулова айым айткандай, бул жерде эң негизгиси ошо БУнун чечиминин негизинде форматында кыргыз өкмөтү, кыргыз ушу бийлиги сотто карап туруп, бул кыйноодо калган адам чыныгы мыйзамсыз кармалган жана кыйноодо калган жана аны менен кошо 6 киши да кыйноодо калган адамдар деп бошотуп, анан териштирип иштесе болмок да. А бул болсо жөн эле баягы маскарад шоу деп айтышты бүгүн эксперттер. Ошо убакытты узатып эле референдумда мына конституция кабыл алгандан кийин андан беш бетер дагы мына эч кандай БУуну биз карабайбыз деп бүгүн Чүй областтык коллегия айтты. Бул эмне деген?
Клара айым, айыпталуучу ошол Куранды кармап каргандарын айтты. Ошол эле учурда баягы калпты аныктоочу детектордон өткөнгө дагы даярмын деген пикирлерин билдирбедиби? Анан ушул жагдайларга мисалы бир акыйкат чечим болуш үчүн ушул жагдайларга дагы көңүл буруп койгонго мүмкүнчүлүк бар беле, же бул мындай процедурада каралбаган нерселерби?
Эми укуктук жактан алганда андай нерселерге баягы маани берилбейт да, сот маани бербейт, анткени сотко негизги баягы далилденген жагдайлар болуш керек да. Анан бирок бул жерде баягы Куранды кармап нанды кармап карганганы, бул менин оюмча баягы адамдын өзүнүн сотко жана мыйзамга ишенбегендиги да. Ушу мыйзам деген туура колдонулат, ушул сакталат, адилеттүү өкүм чыгат дегенге ишенбегендиктен баягы акыркы бир аракети болуп атат да. Мен ушундай кабыл алдым да, чынындачы.
Урматтуу угарман, арай көз чарай талкуунун уландысын бир саамдан соң угасыз. Азыр болсо соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариаты Азымжан Аскаровго чыгарылган сот өкүмүнө тынчсыздануусун билдирди. Сирияда ок атышууну токтотуу шарттарын Түркия, Орусия жана Иран көзөмөлдөйт. Астанада кече Сирия боюнча сүйлөшүүлөр аяктады. Коомдук жана саясий ишмер Эгембердиев Ирматов бүгүн Баткенде жерге берилет. Бир дүйнө Кыргызстандын укук коргоо уюму улуттук коопсуздук кызматы тараткан маалыматтын төгүндөбөсө сотко кайрылат. Атайын кызмат бир дүйнөнү Хизбутчуларга шериктеш деген өңүттө маалымат чыгарган. Косово жана Бельгия лидерлери бүгүн Брюсселде жолугуп сууп кеткен мамилени жөнгө салууну талкуулайт. Бүгүн Бишкекте индиялык кинорежиссерлор жана продюсерлердин кыргыз кесиптештери менен жолугушуусу өтөт. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дарегибиз азаттык чекит орг. Эми биз Азимжан Аскаровдун үстүнө 24-январда чыгарылган сот өкүмү боюнча арай көз чарай берүүбүздүн уландысын уктурабыз. Назада Касмалиева алып барууда. Бул берүү кече эфирге чыккан, анын кайталоосунун жарымын угуңуз.
Бирок бир дагы нерсе бул жерде айтып коюш керек, Чүй областынын мынакей токтомунда силерге беребиз азыр. Ошондо айтып атат да, ушул өкмөттүк врачтар айтты эле, бул киши калп айтканга мындай бир шектүү экен депчи. Ушунчалык мыкаачылык чечимдер, ушунчалык мыкаачылык приговордагы иштер таң калтырат да. Ошон үчүн бул Кыргызстан бүгүнкү күндө авторитардык режим жана эгемендүүлүк соттор жок. Бул действительно ошол жанагы принцип, өкүмдү чыгаруучу принциптерди тебелешти. Анткени 12 күн жүрүштү жумушта, ар кандай консультация жасашты жана бул өкүмдү биз эч кандай мыйзамдуу деп эсептей албайбыз.
Бакыт мырза, мына буга чейин сөз болгондой, ошол буга чейинки сот жараяндарында ошол жердеги жанагы окуядан тартылып алынган видео жөнүндө байма бай маалымат чыгып турбадыбы? Анан акыркы жолу ошол милиция башчысы Мамиржан Мергентаев ошол күнкү тартылган эч кандай видео тасма жок экендигин айтты. Анан ушул жагдайдын өзүнө дагы кандай баа берсе болот да, эмне үчүн бар делген нерсени ошол сотто алып чыгууга мүмкүн болгон жок? Буга эмне жагдай бир таасир этти деп ойлойсуз?
Соттук териштирүүдө өздөрүнүн баягы процедураларын болот, эми аны өзү сот чечет. Сот өзүнүн баягы ички ниетине, нравалык эмгесине таянып, жана билимине таянып чечим чыгарыш керек. Анан Төлөгөн ам айтып атпайбы, мынакей бийликтин эмесин айтып атат деп. Бийликтен көз карандысыз сот дүйнөдө жок. Бардыгы анча да мынча да мындай эме болсо да Америкада да анча мынча баягы бийликтен көз карандысы бар. Бирок бизде көбүрөөк болуп аткандай деп айтыш керек да. Болбосо элде ошого ишенип атпайбы, көз карандысыз сот болот экен деп эл ошондо түшүнүп
көз карандысыз соттун принциптери бар да. Ал жерде көп нерсе бар да. Бирок ошондо андай болгон жок да бир да жолу. Ошон үчүн аябай өкүнүчтүү жана бизди кейиткен нерсе бул жалгыз Аскаровдун тагдыры эмес, бул деген кыргызстандыктардын тагдыры. Биздин мониторинг боюнча түрмөлөрдө миң деген мына какшап мыйзамды издеген адамдар толтура жаштар дагы. Керек болсо сотканы алып ошол акчаны төлөй албай жана баласы менен чогуу кеткен адамдар бар. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, бул деген сот системасы азыр реформа болуп акыйкат болмоюнча анан Аскаровдун тагдырын биз айткыбыз келет. Бүгүн айтты, мен ушул каршылык кылып мен макул эмесмин жана туткун катары мен ачкачылык жарыялайм бессрочный депчи. Адамдын өмүрү азыр аябай, тагдыры аябай коркунучтуу. Ошон үчүн биз ойлойбуз, мен бийликке дагы аябай суранышты берет элем, анткени ушунчалык баары изилденгенден кийин буунун чечимин аткарып азаттык берип Аскаровго, анткени ал аябай катуу мындай трагедиялуу акыбалда турат.
Клара айым, ошол күбөлөргө келе турган болсок, жана айтып кетпедикпи, баягы мурда коркутууларга туш болгон үчүн башка көрсөтмө бердик депчи. Ошол эле анда бул жолку көрсөтмө берүүдө алар андай коркутууларга, андай басымдарга туш болгон жокпу? Алар бул жолу кандай эркин болду? Аларга ошол эркиндикти камсыздап берген кандай жагдай болду? Ушу мүмкүн эле.
Эми чынында бул иштин баягы жагдайларын жакшы билбегенден кийин анан жанагы процесс кандай болуп атканын деле мен көз салганга мүмкүнчүлүгүм болгон жок да. Ошон үчүн мен бул сурооңузга
мен айтып коеюн, Клара айым, макул болсоңуз. Анткени баардык күбөлөрдү ошол эле милиция акимди баарын тең алып келип атышты, баардыгы эле айтып атты, биз Аскаровду сыйлачубуз, бул укук коргоочу. Анан бир убакта бияк тиякты карап туруп эле анан эле бул ушун айткан, мындай айткан деп эле бир дагы факт, анан сиз айткандай ошол оперативдик видео болуш бар, бу бар да. Аскаров да айтты, бар. Алып келилечи, мен ошол жерден көрсөтүп берилечи, мен ошо туруп ошондой бирдеме жасаган, же болбосо ошо точно факт айтып берилечи деп бир дагы күбө, ошол эле милиция баары чаташтырылып бири бириникин даже жакшы эмете албай, анан бир кайдагы күбөлөрдү, мындай шектүү күбөлөрдү алып келип айтты да, бул деген өзү ушундай өзбек, анан ошол Аскаровду ушундай кылып атат деп прокуратура бул жолу дагы ушул Атамбаевдин инициативаларына, же болбосо ошол эле жогорку кеңештин инициативаларына мындай бир сокку берди да. Анткени прокуратура мыйзамды сактаган жок. Прокуратура Айда Салянова болгондо дагы ошол биз кайрылганбыз, 9 ай иштешкен, алар коркутушкан, үркүтүшкөн, күбөлөрдүн баарын нотариус аркылуу өткөргөндө дагы бүгүнкүгө чейин мына базар коргондо акыбал оор. Анткени керек болсо чекисттер бүгүн да бизге каршы мына калп айтып пресс релиз жиберди.
Аскаровдун ичинен улам ошол конституцияга өзгөртүү киргизүү керек, ал жердеги миналарды жок кылабыз деп конституцияга өзгөртүү киргизилди, бул жараян ишке ашты. Анан кыргыз бийлиги ошол баш мыйзамда өлкө эгемендигине анан улут коопсуздугуна шек келтирген нормалар бар экенин айтып атып эле, ошол эле учурда адам укуктары деген нерсени, адам укуктарына бир көз жаздым да калтырып жаткан жокпу? Ушул жааттан кайсы бир деңгээлде Кыргызстан мындай артка кетенчиктеп жаткан жокпу? Бакыт мырза,
мындай да, мына государство и право деген бир предмет бар да, дайыма ошо мамлекет менен укук бири бири менен тирешип турат. Дайыма мамлекет ошо укукту коргоп атканда көпчүлүктүн укугун коргош керек. Ошон үчүн эл мамлекеттен бийликти шайлайт. Ошон үчүн бийлик ошо азчылыктын эмесин коргобой, көпчүлүктүн оюн, пикирин, көз караштарын милдеттүү. Мына ошон үчүн кайсы мамлекет болбосун, көпчүлүгү кандай ойлосо, кандай ой жүгүртсө, кандай системалуу ой жүгүртсө, мына ошону бийлик дайыма колдойт. Бирок азчылыкта дайыма чындык издесе болот. Мынакей канча жылдан бери Төлөгөн айым чыркырап эле жүрөт. Бул элде ар кандай деңгээлдеги юристтер бар, бирок ошол негизинен ушул жүрөгү менен чечет да эл.
Мен айткым келет толуктап, анткени мен ошол 2 жыл мурун белгилүү эксперттер менен Түштүк Кореяга барып, ошо Түштүк Кореяга барып, Түндүк Кореянын тагдырын изилдегенбиз да. Ошондо конституциясындагы окуган, ошол реформа башталардын астында ушу эски советниктер, баягы коммунисттик жана ушунчалык бир жаман системадан келген номенклатура адамдар ошо айтышпады беле, биз ушу конституцияны 41-ci беренен өзгөртүшүбүз керек, анткени бул деген коопсуздукка каршы депчи. Ошо бүгүнкү күндө жыл дагы ошо адил нравственность деп атпайбы, ошонун баары тең окшош да ушул Кореяга, анткени репрессивный режим ушу ГКНБны мындай бир курал кылып адамдарга сокку жасайт. Ошондой ахалдабыз биз азыр.
Биздеги ичине убакыт чектелүү, мүмкүн болсо кыскараак сүйлөңүздөр. Ошол Кулар айым, Атыраскаровдун жактоочулары ошол доо арыз менен жогорку инстанцияга кайрыларын айтып жатышат. Анан ушул Кыргызстан жакында кабыл алган жаңы баш мыйзамга ылайык эми адам укуктары боюнча эл аралык келишимдердин ошол нормаларынан мурдагыдай бир түз таасири болбой, аларды ишке ашыруу мыйзам менен аныкталмакчы деп атпайбыз. Анан эми Аскаров өзүн коргоо үчүн кандай мыйзамдык аракеттерди көрө алат?
Эми бул жерде жана 40-ci беренеге өзгөрүү киргени менен мамлекет кандай болбосун баары бир эл аралык адам укуктарын коргоо органдарынын чечимин аткарыш керек да. Эми ал эл аралык мамиледе көрсөтүлгөн, ал эл аралык стандарт, андан баш тарта албайт. Ал буунун өзүнүн аны аткарта турган өзүнүн механизмдери бар. Анан эми баягы мыйзамда аныкталат деп аткандан кийин ошол механизм сөзсүз түрдө мыйзамда көрсөтүлүш керек. Азыр мына айтып атпаймынбы, жазык процессуалдык кодексинде турат, бирок өзгөртүлүшү мүмкүн да. Мүмкүн эми баягы мамлекет кандай кылып чечет өзү билет деп коюшу мүмкүн, бирок кандай болбосун биз баягы алсыз мамлекет болуп тургандан кийин кол сунуп кайыр сурап жүргөндөн кийин алардын чечимдерин аткара турган өздөрүнүн мындай ыкмалары көп да мындан.
Кылар айым, ошол жана сөз болуп кетпедиби, накта ошол кылмышкер, чыныгы кылмышкер деген адамды издөө деген нерсе депчи, эмне үчүн ошол нерсеге көп азыр көңүл бурулбай жатат, ал жөнүндө эмне үчүн көп сөз айтылбай жатат?
Эми бул жерде ошол мисалы мен тынчсыздырган жагдай Аскаровдун иши боюнча, бул менин оюмча бир чындап эле баягы саясатка аралашып кетти да. Анан эң коркунучтуусу бул кайра эле баягы улуттук маселе көтөрүлүп атат да. Анткени эртең мына ушул маселеге байланыштуу эртең деле суроо туулушу мүмкүн, канча адам курман болду ошол окуялардачы, анан канчасы тартылды жоопко, канчасы жазаланды. Мисалы эми өзбек жагынан, кыргыз жагынан алалы, анан бул жерде кайра эле баягы бөлүнүү болуп, кайра эле баягы улуттук мамилелерде кандайдыр бир мындай опурталдуу мамиле неме түзүлүп калышы мүмкүн да.
Ушул жагдайдын өзү дагы, Бакыт мырза, мисалы баягы элдин маанайына карап чечим кабылданып атабы, же болбосо өкмөт каалагандай
болуп калат? Жакшы эле түшүнүп калды азыр, көп жылдан бери айтып атабыз да, баягыдай агрессия жок, бирок жакшы эле болуп калды, мыйзамдуулукту талап кылып атат баары эле.
Бакыт мырза,
бүгүнкү күндө мен дагы эле айтып кетет элем, калың элде мындай юридикалык түшүнүк жок, эл азыр угуп жүрөгү менен чечим кабыл алып атат. Аны билиш үчүн дагы бир референдум өтүш керек. Дагы мына 40-ci статья боюнча биз муну өзгөрткөнүбүз туура болду. Мына Украина бизден баягы алдында барып аткан демократия деп эсептелет. Булар 9-ci статьяны таптакыр алып койду. Ошон үчүн мамлекетте сот кандай чечсе, ошол соттук туура. Андан кийин каяктагы эл аралык соттор бизди башкарса, анда биздин эгемендүүлүгүбүз жоготуп аласыз деген менин оюм бар да.
Учурда мисалы адам укуктары боюнча Кыргызстан жана конвенциядан чыккан жок, баягы эл аралык коомчулукта
мүчө даже комитеттен
эл аралык коомчулукта өзүнүн милдеттерин баары бир аткара бериш керекпи?
Мен эми көп юристтерди тааныйм да, баягы американын, Швейцариянын эки баштуу эмес, биздин деле сотторубуз бар, биздин деле ушу жүрөгү менен чечимге келген соттор бар, арасында бар. Ошон үчүн биз бара бара ушу биздин сотторубузду тарбиялап, критикасын айтып, тигинисин айтып, бара бара буйруса биздин сотторубуз да мындай акыйкат барат деп ойлойм.
Конституциянын өзгөрүшү менен мисалы эл аралык уюмдарга кайрылуу укугунан жарандар ажыраган жок да, Кылар айым, эмес сиз кандай дейсиз?
Жок, ажыраган жок, ал конституцияда укук калды. бирок ошону аткаруу механизми мурун конституцияда күчөтүлүп турса, азыркы учурда ачык көрсөтүлгөн жок да. Бирок эми айтып атпаймынбы, ал механизмди эч ким жоюп койгон жок, ал эл аралык деңгээлде бар.
Биз дагы бир жолу суранып кетет элек ошол комитеттин айткан рекомендацияларын кыргыз өкмөтү жана бийлик туура кабыл алып азыр иштетсе, ошол биринчи кадам болмок да соттук реформага.
Чоң рахмат сиздерге. Биздин бүгүнкү убактыбыз жыйынтыкталып калды. Биздин бүгүнкү талкууга укук коргоочу Төлөкан Исмаилова, саясаттануучу Бакыт Бакитаев жана Конституциялык палатанын мурдагы судьясы юрист Клара Сооронкулова катышты.
Арай көз чырай талкуунун кайталоосун уктуңуз. Азаттык радиосунда аны кесиптешим Айзада Касмалиева алып барды.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун 25-январдагы эртең мененки берүүлөрү ушуну менен аяктадым. Кийинки уктуруу түштөн кийин саат 3:00 башталат. Берүүнү бүгүн Бишкектеги студиядан мен Санжар Эралиев сунуштадым. Техникалык жактан Максат Акматчан улу тейледи.